Good evening guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa ating programa ngayong gabi. So today is February 19. Ilang araw na lang po, no? Gugunitain na naman po natin yung EDSA. Ito po yung historic moment kung saan sinipa, pinatalsik ng mga Pilipino, milyong-milyon, ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. only for the next generation to elect the son of the late dictator in 2022. Pero hindi lang po yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi, no? Hindi naman to all about EDSA. Ang take-off po natin ngayong gabi, kung nabaritaan nyo po, kung nabasa nyo po sa mga pahayagan, no, ilang online na news outlets, yung lumabas po na balita tungkol po dito sa 2023 Democracy Index ng The Economist Intelligence Unit. So lumalabas po na noong 2023, last year, ang Pilipinas po, ang ranggo natin, ang rank natin was 53rd out of 167 countries pagdating po doon sa state of democracy. So, nandun po tayo sa classification na ang tinatawag po ay flawed democracy. Kumbaga, demokrasya tayo, pero may mali. Okay? Yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And I hope makinig po kayo mabuti at you can join the discussion kasi nga, mukhang napaka-nebulous ng term na democracy, no? So kahit sa tingin natin, alam natin kung ano bang ibig sabihin talaga ng demokrasya, mas maganda po pag-usapan natin, ano ba talaga ang demokrasya? Nakakain ba yan? Paano ba dapat siya tingnan? Especially sa konteksto po ng ating bansa, sa pangangailangan ng mga Pilipino. So invited for tonight's episode, siya po yung chair ng University of the Philippines Department of Political Science. So I'm sure madalas niyo rin po siya makita sa mga TV and online interviews. I'd like to welcome to our program again. Teka lang, ihahanda natin. Ayan. Si Professor Aris Arugay. Magandang gabi, Professor, and thank you for joining us again dito sa Facts First.
Good evening, Christian. Thanks for having me.
Okay, 53rd tayo out of 167 countries classified as flawed democracy. And actually, ranking natin hindi naman nalalayo, no? Lagi tayo nasa 50s, no? Unang-una, is this a fair assessment dun sa estado ng ating demokrasya?
Christian, hindi lang naman ito yung international na barometer, no? Or hindi lang naman yung Economist yung nagsusukat ng demokrasya, no? Sa buong mundo. And marami pang iba. Ang masasabi ko, this is quite consistent, no, sa mga ibang mga efforts to measure the quality of democracy worldwide kasama yung Pilipinas. So in fact, yung report ng Economist binabanggit na there's such a effort yung tinatawag natin na freedom index ng Freedom House, no? And in fact, some of us na mga political scientists are even sometimes tapped, no, to be the one to assess, no, the state of democracy in the Philippines. Kasama din dyan mga colleagues ko sa UP Department of Political Science. And the assessment is quite, sabi ko nga, consistent, because while we may have certain aspects or principles of our democracy na mataas, no, meron tayong mga tinatawag na deficits, no, meron mga kakulangan, meron mga kailangan pang improve, kasi medyo mataas siya before, no? And when I say before, siguro mga 20 years ago, nung mga 90s, no, late 90s, pero bumaba, no, yung mga ibang larangan, no, quite recently, no, mga 6 to 8 years ago. So ang masasabi ko, while the Philippines is labeled at present na flawed democracy, parang half full half empty yan, eh. No, kasi pag bin-rake down mo, in fact, we are scoring good in certain aspects, but there's also a noticeable decline in some aspects of our democracy.
Okay, sige, isa-isahin natin yung ano, yung pag-usapan natin yung indicators, yung general classifications, no? So lumalabas dito electoral process and pluralism, functioning government, political participation, political culture, medyo gusto kong tutukan natin yan, ha? Political culture and civil liberties, okay? Ito yung limang major aspects nitong democracy index. Saan ba tayo medyo mahina? Base rin sa pag-aaral.
Base sa scores natin, Mas lalo tayong humina sa functioning of government at yung political culture. Yung score natin doon actually pang ano eh, mas mababa pa doon sa flawed democracy kasi nasa 4.64 lang siya out of 10 yung functioning of government at 4.38 no? Yung political culture out of 10. So kumbaga parang pag ni-round off mo yon, yung isa 5 out of 10, 5 over 10, 'di ba sa school bagsak yun eh, 'di ba? Pag 5 lang yung natama mo sa 10, kahit supposedly kalahati siya, bagsak yun. Yung isa naman 4.38, 4 out of 10, no? So ito yung mahina. Functioning of government, ito yung ang sinusukat nito. No, maraming indicators, maraming mga tanong, pero to summarize, ang mga tinitingnan nito, sino yung mas makapangyarihan ba, no, sa gobyerno? Is it the executive or legislative? At ayon sa The Economist, pag ang isang bansa, mas malakas yung executive over the legislative. That's bad for democracy. No? Pag walang balance. No?
So yung checks and balances principle, dito yan.
Corruption, nasa functioning of government din, bureaucratic red tape. At in fact, magugulat ako kung may magsabi na, hindi, dapat mas mataas tayo dyan. No? I mean, this is almost like a constant, no, na mababa tayo dito. Yung political culture has something to do with how democracy is appreciated by the people, no, and whether there is some appetite for strongman rule or the rule of leaders who have, you know, a tendency to monopolize or concentrate power, no? So quite consistent to, no? Kasi if you notice before, may mga surveys din na tinatanong SWS na gusto mo ba minsan ang mamuno sa Pilipinas ay isang na yung kamay na bakal, no? While there is no majority na nagsasabi noon, consistent parang meron siyang ano 26%
of yes,
Pinos, no? Sometimes prefer authoritarian. So, doon tayo mababa. Mataas tayo sa electoral process, 9 out of 10. No? Mataas din tayo sa political participation, almost 8 out of 10. Bumaba tayo sa, mababa tayo sa civil liberties, no? Kasama dyan yung freedom of the press. There was a time noong 2021, 6.76 lang. In fact, nag-improve ng konti. 7.35. So, kung titignan, meron tayong mga aspeto ng demokrasya natin na halos ka-level na natin yung mga mature and established democracies, no? Kasi 9 out of 10, no? Almost perfect. Tsaka yung political participation, ibig sabihin nito, pagbotohan, no? Bumoboto tayo, pag yung mga karapatan natin na political, no? We use that extensively. Kaya lang, pagdating sa civil liberties, freedom of speech, freedom of the press, pagdating sa functioning of government, accountable ba yung gobyerno, may rule of law ba? At pagdating dun, whether democracy is a government that serves almost everyone, if not a majority of society, or kung meron ba tayong tendency to elect populist and authoritarian leaders, dun tayo mababa.
Parang alam mo yata yung sagot dyan, no? You and I know. Hindi lang tendency. Nag-elect na nga tayo eh. Okay. May tanong ako rito sa electoral process and pluralism. Sabi mo, nag-9 out of 10 tayo dito, no? This, despite the rampant vote buying na alam natin nangyayari, despite yung deeply ingrained political patronage dito sa ating politika, yun ba yung lumalabas dito?
Kasi ang tinatanong sa electoral process kung may kung free and fair yung elections, meaning competitive ba siya, at decisive ba, meaning yung mga natatalo ba nang hihingi na mang himagsik o ikudeta na lang, no, yung gobyerno, yung mga talunan sa election, no? Does the public believe that elections are the legitimate way to transfer political power? To give us credit, no, may consensus pa rin, no, na ang kapangyarihang political dapat pinapasa through free and fair elections. Pero tama ka, yung elections natin, yung in terms of integrity of elections, no? There leaves much to be desired kasi nga yung vote buying, no? Although yung studies namin sa political science about vote buying, minsan internal negotiation 'yan ng botante, 'di ba? Kasi alam naman niya yung sistema, hindi magbabago. Alam naman kahit gusto niya magbumoto ng maayos, eh pero wala eh. Pag tinignan niya yung balota, puro pamilya yung mga tumatakbo. So parang sa kanya, eh tatanggapin ko na lang yung pera kesa naman bumoto ako nung hindi naman mananalo. No? So may ganun na ano eh, may kumbaga parang jaded na yung Pilipino pagdating sa botohan. Even if we wanted to elect honest leaders, sometimes yung choices na binibigay sa atin is...
Ganyan.
Oo, oh, yung kumbaga.
Yun lang eh.
Oo, oh, yun lang eh.
Kumbaga may pragmatism yung mga botante. Kasi gusto ko idikit dun yung issue, no? I know this is a very big problem, pero magandang kahit pa paano pag-usapan ito, no? This electoral process na category, sabi mo nga, the voters are very left with very little choices. Factor din ba rito yung money politics natin in the context of elections? Hindi pong, miski bobo kang kandidato, basta well-connected ka, marami kang pera, o pogi ka, basta marami kang pera uli, mananalo ka. I mean, that's how our elections, our campaigns are run, di ba? Big money. Right.
Hindi kasi tinatanong dito sa electoral process whether there is a viable party system that filters and somehow provides the best choices for the voters, no? Kaya merong institutional mechanism na nawawala eh dun sa atin. Unfortunately, hindi to tinatanong dito sa kategorya na to. Hindi tinatanong whether political parties filter, no, candidates. Kaya yung sinasabi mo, porket maganda, porket nakikita sa TV, porket sikat, porket nagsasayaw, at maraming pera, no, naboboto. Because supposedly, no, kwalifikasyon at competence yung nagiging sukatan. Eh, kaya lang, wala kang ano eh, wala kang, kumbaga, wala kang filter. So sana nasasalang yun eh. Walang nagsasalang. And because wala naman tayong requirement sa pagkandidato, 'di ba? Kasi nga dapat democratic, no? Meron tayong dating politiko na nagsasabi dapat yung mga tapos lang, no? Dapat yung may mga mataas na pinag-aralan. But on the other hand, that also undermines, no, democracy kasi supposedly wala dapat masyadong qualifications because alam natin that could give undue advantages dun sa wala naman access, no, sa edukasyon, although free dapat yung education natin, no, even at the tertiary level for public universities.
Ang isang point ko kasi rito, for instance, yung election itself, it's very restrictive doon sa mga taong very capable or much more capable than others who have far more resources. Ito example, hindi ko naman sinabing tatakbo ka, no? Aris Arugay, PhD holder, merong body of work, knows how things go sa Philippine politics, no? Pero sigurado ko, kung tumakbo ka sa pagka-senador, hindi ka mananalo. At least in the next 3 electoral cycles, at least, no? Unless kumabit ka sa politiko, siguro, you get the backing of major businessmen whatsoever. And then you campaign hard using big money. That's my point. Hindi open yung sistema, hindi siya patas in terms of opportunities provided to those who want to serve in government. Diba?
Totoo yan kasi meron naman mga profesor, no, na kumandidato before. No? At hindi talaga sa pagka-senador, for example, hindi talaga nananalo. No? Pero Christian, ako nga hindi nananalo sa aming asosasyon ng political scientists. Eh. So don't bank too much on my ability to win elections. Pero totoo yun, no? In other countries, yung may mga pinag-aralan, yung may kompetensya, hindi mataas yung gate para sa kanila eh makatawid, no? But one more thing eh, kasi to use a book published by the Philippine Center for Investigative Journalism maybe 20 years ago. Dalawa dapat eh, how the dalawa yung the well-born and the well-to-do, no? Meaning money and pedigree. Kasi tayo yung may pinakamaraming anak ng presidente na naging presidente yata, no, in any supposed democracy. At titignan natin yung mga nananalo. Sa Latin America, may nanalong presidente na taxi driver, may nanalo na profesor, may nanalo nga na ex na pare, may nanalo na yung karaniwang tao, no? Paano natin, sa atin, wala naman ganun na naging pangulo na galing talaga sa baba, no? Kailangan nilang i-manufacture yung kanilang storya para masabi nila na galing kami sa baba, isa kami sa inyo. Pero if you would look, no, kasi yung buhay mo was a life of privilege.
Opulence. Hindi lang privilege, opulence.
So how can you claim that you know the issues and you know the lives of people dahil ba pumupunta ka sa mga lamay araw-araw, pumupunta ka sa mga slums? Does that give you the lived experience of people struggling and experiencing hardship on a day-to-day basis?
Tama. Kumbaga ang pinaka major factor sa kanila yung ability to connect with the most number of Filipinos, no? At example na lang, no? ERAP. Hindi naman mahirap si ERAP, no? Pag pinag-aralan niyo po yung background ni ERAP, napakayaman niyan, 'di ba? Pero dahil doon sa character niya na nabuo sa pelikula, tapos yung naratibong inihain niya sa kampanya, ERAP para sa mahirap. Swak, 'di ba? Pasok na pasok. Si Duterte, hindi naman siya mahirap, 'di ba? Definitely. Pero yung image niya, makamasa, 'di ba? Tough guy. 'Di ba? Isosolve ko yung problema sa droga 3 to 6 months. Magje-jet ski ako. A narrative that convinced a lot of people to vote for him, 'di ba? So yun ang pamantayan, 'di ba? Tama ba?
Tama. Oo. Ang tawag diyan na may isa ding documentary ang tawag Papogi. No? Ibig sabihin, you build an image and this makes a lot of our politicians artificial, manufactured. Lalo na ngayon may social media, ang dali-daling gumawa ng isang karakter, no? And the inability sometimes of our voters, our electorate to make a difference between what is real and what is yung parang umaarte or umaacting, no? Kasi hindi lang naman mga artista ang umaacting. Sa politika meron din 'yan, ang tawag diyan performativity, no? Yung konsepto na 'yon, ibig sabihin you are performing a role for an audience. So makikita mo naman 'yan kasi minsan lumulusot naman yung tunay nilang character tsaka personality, 'di ba? Minsan nakikita natin 'yan. Kaya lang iba yung on stage at off stage na presensya na sana, no, magkaroon tayo ng critical thinking na alamin, no, kung ano talaga yung totoong karakter ng mga tao na gusto tayong i-represent. Kasi representante sila eh. Kasi hiniram lang nila yung kapangyarihan sa atin kada eleksyon eh, no? So yung kapangyarihan galing sa atin. Pinapahiram natin ng kusa, no? Pero
supposedly.
Yun yung teorya, okay, ng elections eh.
Ito gusto kong ano to, no? Maganda nandito ka, Professor Aris, no? Pag-usapan natin yung idea mismo ng demokrasya. Kasi 'di ba, nabanggit mo nagkakaroon ng survey ang SWS diyan, no? So yung lumabas sa kanila ng 2022, which was published by news outlets in 2023, 89% satisfied sa democracy na meron tayo sa Pilipinas, 89%. Tapos 60% always prefer democracy. Pero yung 26% na binabanggit mo, yung sometimes okay sa atin yung mga authoritarian or diktador. Okay. So, unang-una, malinaw ba sa atin yung ibig sabihin ng demokrasya? As again, it's a very nebulous term, no? I don't know whether we have a baseline understanding of what democracy is. What do you think?
Tama ka, Christian. In fact, ang issue ko dito, kasi kung tutuusin, 89%, almost 9 out of 10 yan, no? Meaning 10% lang halos yung hindi satisfied with the way our democracy works. On the one hand, parang pwede mong sabihin, aba, napaka healthy at napaka robust, napaka mature ng demokrasya sa Pilipinas kasi gustong-gusto siya almost by 90% of Filipinos. Kaya lang yung issue kasi dito, pag tinatanong yan ng SWS, wala naman silang pasakali na ang demokrasya po ay ito, i-define ko muna ha, ate or kuya. And then sabihin niyo po kung satisfied kayo sa demokrasya o hindi. Hindi dinidefine eh. Kasi nga sabi mo nebulous, no? So, because of that, yung sinasabi na satisfied ako sa democracy, there could be multiple meanings of that, no? Sa political science, medyo may consensus kami, no? Although hindi naman 'yan agreed by everyone. Pero ang consensus namin, there is a basic baseline of any democracy and that is free and fair elections. Pero hindi enough 'yon. So necessary but insufficient, no? Required siya in any definition of democracy pero hindi lang eleksyon ng demokrasya, no? So dinadagdagan 'yan, kasama diyan yung minority rights, kasama diyan rule of law, kasama diyan yung mga civil liberties, etc. na na-capture supposedly nitong democracy index na pinag-usapan natin kanina. Unfortunately, sa mga pag-aaral, hindi ganun ka lawak yung notion ng demokrasya when you ask Filipinos, no? Ang means may mga kasi ang hirap din i-survey yun eh. Anong ibig sabihin mo ng demokrasya, no? I think may survey noon ng SWS pero hindi lumalabas yung binanggit kong basket of principles, no? Minsan ang lumalabas ang demokrasya ini-equate ng tao effective governance, meaning nakukuha ba yung basura?
Basta na-deliver yung basic services.
Yes, oo. O kaya decisive leadership. Kaya nga yung strongman, minsan nagiging proxy ng decisive at responsive leadership, di ba? Yung mga paandar na, tanimbala, o sige, isa pa, sesante kayo lahat, no? On the one hand, that seems to be disrespectful of due process. Kasi parang, bakit mo sesantein lahat? At in fact, may civil service rules on termination of ano, 'di ba? Of workers. Pero kasi para sa tao na sa tingin niya, well, nung sinabi niya 'yon, hinalal siya. So ibig sabihin, yung demokrasya nasa kanya. So kahit anong gawin niya, no? Okay, no? At nakita natin na nawala kagad, so may effectivity. So I mean, things like that, no? Sometimes Filipinos tend to associate democracy with those things na hindi naman yun talaga kasi democracy is both outcome and process. No? So, importanteng maintindihan yun na procedure yung democracy. But supposedly, no, hindi lang siya procedure, it's also meron din siyang mga outcomes. No? A diverse society. Kasi can you imagine, demokrasya ba yun na pare-pareho tayo lahat ng mga ideya? No?
Homogeneous, mag-isip.
Homogeneous, mag-isip. No? Kasi kung ganun, ibig sabihin, dogmatic. Meaning, wala nang pagkakaiba, wala nang diferensya sa mga opinion. Kasi minsan, di ba, ayaw ng mga Pilipino yun. Ayaw nila ng debate. No? Ayaw nila ng, in fact, yung ginagawa ko ngayon pag-ano, ayaw nila yun. Kasi parang, panggulo lang, no? Yung mga UP professors, panggulo lang 'yan. Binabayaran ng gobyerno, wala namang ginawa kundi mag-rally o kaya pabagsakin yung sinasabing pabagsakin yung gobyerno, no?
Sa UP.
Oo, no? Para napapakamot kami minsan sa ulo na nilahat na kami, no? And but what I'm saying is itong lack of appreciation of democracy, the role of difference, pluralism. Pag sinabi pluralism, maaaring magkakaiba tayo ng mga ideya but we coexist. Meaning, hindi ako sang-ayon sa mga sinasabi mo minsan pero karapatan mo yun na, at karapatan na irespeto yun na yung pagrespeto na yun dapat ibigay mo rin sa akin. No? Magrespetuhan tayo ng opinion. Yun yung sa tingin ko nawawala na mag-iba ka lang ng opinion. Ano ka na, no? Salot ka na, no? Ibig sabihin, panira ka, no? Sagabal ka, no? this drive towards ito yung unity supposedly na binebenta, no? But in a democracy, importante may debate, importante may pagkakaiba, because no one, no side holds the monopoly of truth, no?
Tama.
At kaya importante yung freedom of expression, kasi malay natin yung mga pinakamagagandang ideya eh dun sa mga iniisip lamang ng kakaunti. If you look at the way human civilization has made any progress, it's because a few people thought a different way. Lahat tayo naniniwala, hindi bilog yung mundo, flat. It was only flat.
Di ba flat naman talaga yung mundo?
Ayan, meron mga videos na ganyan, di ba?
May mga naniniwala kasi hanggang ngayon, mga flat earthers. No?
Exactly, no?
Trip niyo, bahala kayo.
So, I think in a way, democracy sa atin, wala pa masyadong full appreciation, which is not really good kasi ang tagal na natin na tumaya sa sistema na to. We're Asia's oldest Republican democracy, supposedly. At sasabihin natin na, oh, hindi naman ganun tayo kalala, no? Flawed lang tayo and we're 50 plus out of 160 plus countries. Kaya lang, yung mga mas magagandang score sa atin, kumbaga eh, they have only been a democracy for half a century. Tayo more, di ba? Kung titignan. So, supposedly, dapat mas na-master na natin tong sistema na to. Mas malinis ang election natin. We elect the best and the brightest. We have a functioning government with accountability. Pero sa kasawiang palad, despite our commitment with this system, no? Hindi pa rin nag-i-improve. At pag sinabi kong hindi nag-i-improve para sa nakararami. Marahil yung sistema natin ng demokrasya, ang nakikinabang ay yung nasa tuktok ng tatsulok. Pero paano naman yung nasa baba? Paano naman yung karamihan?
Mm-hmm. Ito, i-flesh out pa natin yung very nebulous concept ng demokrasya. Na I hope dun sa mga nanonood at nakikinig sa atin, you would realize at saka ipaparating nyo po yung mensahe sa mga kakilala nyo na technically ang demokrasya nakakain. It can work for you. Example na lang, diba? Yung hindi mo na kailangan sanang humingi ng referral kay congressman para makakuha ka ng serbisyong medical. Hindi pong pag pumunta ka sa public hospital, hindi mo kailangan ng padrino. Mabibigyan ka ng serbisyo, hindi titingnan ko anong background mo. Yan po, number one. Gusto ko ipasok ito, Professor, no? Example, yung madalas ating madinig sa media. Puro naman kasi nega sa media eh. Ba't di na lang kayo tumulong? Kasama mo yan doon si binabanggit ni Professor Aris, no? Na hindi pwedeng pare-pareho nag-iisip ang mga tao. Yung konsepto ng pluralism. At hindi pwede yung media tuta ng gobyerno. Kasi yung gobyerno, meron na silang sariling media outlets or platforms. So hindi kailangan sumipsip ng private media. Sa kahit sino nakaupo, not necessarily yung nakaupo ngayon. Ito gusto kong puntahan. Related to that, bago ko ipasok yung issue gusto kong pag-usapan. Na. Example, di ba? Kung pag-uusapan natin whether our democracy is working, hindi dapat yung pag sinabi ng isang presidente, gusto ko ipasara yung network, gagawin ng Kongreso. Di ba? Hindi siya demokrasya. Yun yung nagpapanggap na demokrasya. Ito yung gusto kong puntahan, Professor. Yung sikat na sikat ng mga tool for radio and TV programs, di ba? Di ba siya indicator ng weakness ng ating sistema at saka ng ating demokrasya? Yung tipong ikaw, kunwari na agrabyado ka. Imbis sa dumaan ka ron sa proseso dahil naniniwala ka sa due process and rule of law, wala kang tiwala ron. Hindi ka dadaan sa police, sa piskalya, o sa judicial system, dediretso ka sa tulpo. Kumbaga, ihahain mo yung tiwala mo, iaalay mo yung tiwala mo dun sa isang personalidad who may deliver outcomes or who may not. Diba? At pwede siya ng madalas, nag-shortcut yan, diba? Pinapagalitan yung mga police kahit nagpapaliwanag for instance. Yeah, what do you think of that?
Oh, sa tingin ko, hindi ko pa masyado na papag-aralan o napapanood yung programa nila. Although, I had a short experience nung nag-a-apply ako ng may pinapa-photocopy ako. Tapos, it was during the time of their show, and what I noticed in that singular incident was that yung mga nakikinig, halos yung nagtatrabaho dun sa photocopying shop na yun, they were so captivated to the point that they were participating. Ayan, tama yan. Yan, sige, birahin mo, Tulfo. Ganon. And it's some, kasi minsan, pwede ka lang naman makinig eh, but to the extent that they feel so, that they need to participate, no, even if din man sila naririnig nung Tulfo Brothers, tells you how effective the setup is, itong mekanismo na ginagawa. Pero tama ka eh, kasi while it offers possibly no swift response, perhaps even swift justice, no? Kasi parang the show sells because it always defends the aggrieved. No? Yung aggrieved kasi halos normalized na sa ating political life, no? And because there is glaring inequality and the lack of rule of law, many of us are aggrieved at almost daily, no? And for there to be some remedy, no? Kaya lang yung existing remedies natin, hindi natin pinagkakatiwalaan. Pupunta ka sa police, no? Pupunta ka sa in fact, parang pag naagrabyado ka nga, hindi ka pupunta sa pulisi. No? O kaya, kung magpa-file ka ng kaso, katakot-takot na proseso din. No? Yung na-normalize na, hindi, mamuti yung mata mo dyan. No? And this is why yung such mechanism becomes so effective. Kasi parang meron kang pwedeng puntahan. Meron kang pwedeng, which is supposed to be the job of government. No? So I think yung ginagawa ng Tulfo Brothers, parang nagiging quasi judge, jury, and executioner sila. No? It's almost like yung palabas na yung drama court sa Amerika.
akala ko Judge Dredd eh. Lumanay
na. I mean, of course, yung enforcement, darating na lang. No? They can't really enforce that. Wala naman siguro silang sarili nilang PNP. But yung I think effective yung namamahiya sila ng supposedly makapangyarihan, mga supposedly civil servants, mga and I don't know, no? Ang sa akin kasi, does this really address the root of the problem? No? Does this institutionally solve what is wrong, no? With our politics, no? Kasi parang nagiging yung patronage na parang pupunta ka doon, no? Kasi sila lang yung may ability, no? Sila yung may I don't wanna call it monopoly, no? Pero parang sila yung pwede mong puntahan. Rather than supposedly magkaroon ng institutionalized reforms so that hindi na sila kailangan, di ba?
Actually, parang tumatayo silang padrino eh ng ordinaryong tao, di ba? So mukha siyang positive, pero pag inanalyze po ninyo, mga viewers natin, yung term, yung padrino, diba parang tumatayo yung, kunwaring Tulfo, padrino nyo dahil hindi kayo makaderecho dun sa mga tao sa gobyerno na sana nagbibigay sa inyo ng serbisyo. Pero in the process, yung utang na loob at yung patronage happens between you and the Tulfos, for instance. Diba? Tama ba yung ano ko dyan? Yun ang basa ko dyan eh.
Right. And it produces yung debt of gratitude na parang, dahil ginawa nila to na siguro they deserve a political reward. And if they run for office, then it should be given to them. Kasi parang effective sila eh. At parang dahil sa dami ng naitulong nila, no? Dapat bigyan sila ng pabuya. At yung pabuya is political office. And this is why they're so politically resonant right now, no? It's not enough that you put one of them in the Senate, no? Parang for a 24 member body, di ba? Hindi enough na may isa ka lang na ilagay doon. Kailangan marami, no? As if it has a multiplier effect. It's really strange how we elect, for example, yung current crop of senators and even other nationally elected officials, no? I mean, instead na nag-improve sana, no? Kasi yung sinabi mo kanina, there was a time wherein we select the best and the brightest in the Senate. There was a time wherein the luminaries of our society, and they're the ones who really crafted the laws and the safeguards of our democracy, no? So medyo lumalayo tayo dun sa nasimulan no natin.
Correct. Magandang segue yung pinag-usapan natin sa mga Tulfo. Dito sa latest survey ng Magdalo, meron silang survey doon po sa mga prospective candidates for the 2025 senatorial election. Tama yung sabi ni Professor Aris, no? 24 lang ang senator natin, yung mga upuan na available, and every 3 years, we elect 12 of them. Ang problema, parang hindi sapat ang isang upuan para sa isang apelyido. Diba? For instance, sa current Senate natin, dalawa yung Cayetano, magkapatid. Dalawa yung Villar, mag-ina. Dalawa yung Ejercito Estrada, half-siblings or half-brothers. Kung nanalo pa nga si Jeje Marbinay noong 2022, aba, may mag-ama. Hindi po natin sinasabi na hindi sila magaling. Although debatable din yun, no? My point is, sa dami-dami ng Pilipinong qualified tumakbo, eh bakit ang daming magka-apelido, magka-mag-anak? There was a time, nag-abot pa si Jinggoy at saka si Loy Ejercito. Mag-ina. Diba? Ngayon, kung masusunod itong survey na ito, no? There's a big chance na magkakaroon na naman ng magka-apelido, dalawang Tulfo. Okay? Inga, how do you explain this, Professor? No? So, number one sa Magdalo, Erwin Tulfo. Tito Soto, syempre branded dyan. Rodrigo Duterte, number three. Pia Cayetano. Ben Tulfo, ah. Baka makatatlo pa pala tayo. Right, sorry, right. I stand corrected. Bongo, malasakit daw eh. Bong Revilla Jr., nagbuduts. Si Pacquiao, Ping Lacson, De La Rosa, Aimee Marcos, Marcos Brand, Dito Lapid, Kiko Pangilinan. Yan, yan, yan. Basically, the same names. Wala kang makitang bago, no? What do you think of this?
Well, unang-una, parang klarong-klaro, no? Yung kapangyarihan ng mga dinastiya dito. Klarong-klaro na halos lahat na ng institution natin na political, dinastiya na yung nagmomonopolya ng kapangyarihan. Dati kasi, supposedly, yung partyless system, di ba? Kinreate yun, supposedly, to give chances dun sa mga hindi na re-represent na sectors. Pero ayon sa pag-aaral, in the last, at marahil dumagdag pa yan itong parating na election na to, yung partyless system, half, no? Comes from the dynasties. Malaking numero yun, no? And can you imagine if, ang sabi naman, eh kaya nga dapat tanggalin na yung term limits para hindi na magkaroon ng mga dinastiya.
Okay. In other democracies, pwede yun, pero dito mukhang delikado yun.
Parang sa akin, napakalaking insulto naman yun sa katalinuhan at common, at the very least common sense ng mga tao. Pagtatanggalin natin yung term limits, kasi ibig sabihin, in fact, kaya yung mga dinastiya, they were built because of the term limits, kasi imbis na ikaw na lang ipapasa mo. But nakita naman natin, hindi naman pinapasa eh. Nagdadagdag. 'Di ba? Nagdadagdag, nagkakaroon ng multiplier effect to the point na natapos na yung 3-year term ko as congressman. Mayor naman ako, tapos yung asawa ko naman yung congressman. Tapos after 9 years palit. After ano, can you imagine kung walang term limits, hindi na nga magpapalit eh. Forever na 'yon. So, I mean, to tell us that term limits will no longer make the proliferation of dynasties has no empirical basis. Pero balik ako dito sa Magic 12. No? Karamihan re-electionist. No? May ganun naman na trend sa Senado, eh, no? Na yung kapangyarihan, makapangyarihan yung mga nandun na kasi subok na, nagkaroon na ng chance. Pero sana ma-appreciate din ng mga botante na iilang upuan lamang tong Senado, no? At hindi na momonopolya ng isang dinastiya o ng iilang tao ang pagiging maayos at posibleng potential na maging senador. So sa akin, yung importante, maisip man lang ng botante natin, yung iba naman, no? Bigyan naman natin ng pagkakataon yung iba na manilbihan. Kaya lang, alam mo yung Senado, kasi matagal na namin pinag-aaralan yan, stepping stone kasi ito eh.
For kaya the presidency.
Yes, oo. Halos may norm nga tayo na pag number one senator ka, that's almost a gateway for you to run for the presidency. Kasi nga nationally elected. Though there was a time wherein we did not elect our senators this way. We elected it regionally. Nagbago lang. Yung ginaya nating sistema sa Amerika na may Senado din, hindi naman nationally elected yung mga senador doon, no? By state. Sa atin, by region, nagkaroon lamang ng amendment sa 1935 Constitution. So, perhaps,
actually,
we should have a conversation on how to change, no? The way we elect.
Actually, Professor Aris, part of me agree dyan eh. Regional yung pagboto sa mga senador. Yun lang pag-usapan natin, ha? Not as part of a bigger charter change. Kasi nga, kung mababago mo yung rules of the game dyan sa pagkakataon na yan, eh, yung mga dinastiya, let's say, sa isang rehiyon, eh, magpatayang kayo dyan. Figuratively, di ba? Kunwari, ilan ba yung dynasties dito sa Metro Manila, for instance? If NCR will vote as one region, kunwari isang senador, edi ilan ba yung dynastiya na based sa Metro Manila? Eh, bahala kayo mag-ano dyan, di ba? Magbakbakan.
Right.
Yung mga ganun pagkakataon. Ay, kanina nga pala, before you respond, no? Balikan ko lang sa party list kasi talagang soya ako dyan sa ginawa nilang pambababoy sa party list. Eh, no? Tama yung sabi ni Professor Aris, yung mga dinastiya, hindi naman nagpalitan eh, nagdagdag. At pati yung party list, gumawa siya ng sarili ng party list. In the past, di ba, negotiation yan eh, di ba? Pag ikaw yung gusto mong manalo sa isang party list, sa party list representative, lalapit ka sa dynasty, pwede mo ba suportahan kami? Eh, syempre, later, na-realize sa mga dynasty, teka muna. Mas mauta kami sa iyo. Hindi magtayo na kami sarili namin dynasty. Oh. Natetempo ako mag-name names eh, pero wag na muna. Sige, go.
Oh, kasi supposedly no, bakit ba may party list sa constitution? Kasi nga tinanggap na nung mga constitutional framers natin that the system is rigged to the well-born and the well-to-do, yung sinabi ko kanina. So, kahit man lang 20% ng isang chamber of our Congress, bigyan naman natin ng chance yung underrepresented at marginalized. No? Yun yung, and if you notice, napakabuting intention. But, you know, in Philippine politics, the road to hell is paved with good intentions. No? So, ang nangyari, yung batas na ginawa noong 1990s, no? Talagang nilagyan ng napakaraming obstacles, no? Sa party list, no? Kailangan 3-seat limit lang, no? So kahit makuha mo, let's say one party list group gets 50% of all party list votes, tatlo lang siya na this is to limit, and in fact it deprived us to develop parties. Kasi can you imagine kung walang limit and then a party list organization is able to capture 50%, 60%, 75% of the vote. That's a lot of seats, no? And that's how you build parties, supposedly, no? Ang parties that most of our parties tinatayo lamang ng iilan ng mga elites, ne, at or dynasties, no? So, and then napakaraming court rulings that further water down the essence of the party list system. And then we are now, kaya nga yung sinasabi na i-abolish na lang, no? Umabot na sa ganun, and I think I even remember, I think former President Duterte even mentioned it at some point.
Malabo, napakalaking power block na ng party list sa House. Malabo na ma-abolish yan.
Right. And they occupy important committee leaderships, no? So ibig sabihin, hindi siya marginalized and underrepresented mechanism eh. Nagiging multiplier effect siya, force multiplier, no? Ng dynastic block within Congress. I mean, dynastic block almost, kung titignan mo naman, ilang porsyento lang sila ng Kongreso ang hindi galing sa dinastiya, di ba?
Nga, tsaka yung nga, inuulit-ulit ko lang to kasi I think until ngayon, no? 1995 pa po yung batas natin sa party list. Eh, marami pa rin po nalalabuan dyan. Yung binabanggit ni Professor Aris na 3-seat cap, no? Marami pa rin naguguluhan dyan, di ba? At saka, iba ka, hindi alam na isa lang dapat party list ang iboto mo. Eh, isa nga sa spirit ng, ano, ng party list provision na yan, yung mga walang pagkakataon na manalo doon sa mga district elections, di ba, sa Kongreso, eh, bibigyan namin kayo ng, ano, 20%. Eh, kaso, nababoy eh. Ayoko nang banggitin yung mga pangalan ng mga weird na party list groups, ha? Kung maintindihan, eh. Nakakawala ng respeto yung pangalan ng ibang mga party list groups, eh. Diba? Okay. Eh, moving forward nga pala. Ito nga pala, no? Ito yung last part na gusto kong pag-usapan sa iyo, Professor Aris. So we're going to commemorate EDSA. Ilang taon na ba? 38 years na, no? Since EDSA. Eh, kumusta ba? Mukha bang mas bumagsak yung ating demokrasya? O ano ba?
Yung EDSA 86, it's an event, no? And supposedly, it was positively evaluated, no? At a certain point, ang alam ko, ang isang survey firm, Pulse yata yun, no? They asked for quite some time how people assess EDSA and how people assess martial law, no? And ang napansin naming trend over the past 6 to 8 years, the positive evaluation of EDSA has been declining, while the positive evaluation of martial law is increasing. Pwede mong i-associate 'yon, no? I-align 'yon sa pagbagsak ng demokrasya natin. So I still cannot give you the precise political scientific percentage, no, but ang hunch ko is that yung trend natin ng pagbaba ng ating demokrasya, yung ating quality, ng kalidad ng ating demokrasya, goes hand in hand with the decreasing positive value that Filipinos ascribe to EDSA. No? So ibig sabihin, hindi natin alam what causes what, no? Ito bang pagbaba ng pagtingin natin sa EDSA, ito ba yung nakadulot sa pagbaba ng kalidad ng demokrasya, or the other way around, no? Pwede dahil a lot of Filipinos no longer ascribe to the more liberal aspects of our democracy, and they think that, kasi kung titignan mo sa mga trolls, di ba, ang sinasabi nilang original sin EDSA, no? 86.
Mm-hmm. Oh, nakalimutan yung naging dahilan ng EDSA.
Yep, sinisisi nila yon, no? Sinisisi nila na parang kasalanan ng EDSA kung bakit tayo nandito, but na kaya dapat, no, iboto natin ulit yung pamilya nung bago mag-EDSA, no? On the other hand, no, ang masasabi ko lang, so that kahit papano wag naman tayo mag-end in a negative note, yung the mere fact na nagbabago, ibig sabihin pwede pa rin magkaroon in the future ng bagong appreciation, no, sa EDSA, no? Kasi nga ganun yung kasaysayan minsan, eh, no? Nag-iiba yung pagtingin, no, ng mga tao sa isang event, and pwedeng possibly maging source siya of hope for our democracy, kasi yung while na malign yung mga tao behind EDSA, how can you malign, kasi parang ganun, eh, di ba? Because Filipinos associate the event with personalities. Pero EDSA is more than just the Aquinos, more than just the personalities. EDSA, sa akin, ha, represents a set of ideas. Popular sovereignty, popular empowerment, accountability, and a big repudiation of impunity. So, yung mga ideya na yon, no? They could be transferred to new institutions, possibly new personalities, new faces, pero you cannot kill an idea. You might be able to troll and fake news the people to death, but how can you fake news impunity and the lack of it? How can you fake news accountability? Who doesn't want accountable governance? Who doesn't want leaders who are made accountable when they betray public trust? So para sa akin, marahil ngayon nabubugbog yung EDSA, no? In fact, hindi na re-recognize, etc. But to count EDSA totally out, sa akin, it's too, not only is it too early, too premature, but it lacks the appreciation that EDSA is supposed to represent our best selves, no? As a people, ito yung consensus natin that politics should serve the people and not the other way around, that people serve the politically powerful.
Well said. Maraming salamat, Professor Aris Arugay, no? True enough, medyo positive yung ano mo. Marami nang cynical eh, no? Pero at least medyo ano, medyo umangat-angat ng konti yung ating mood. Okay, maraming salamat Professor Aris Arugay. Siya po yung tagapamuno ng UP Department of Political Science for joining us tonight. Magandang gabi po.
Thank you, Christian. Good evening.
Yeah. Yan po si Professor Aris Arugay na kausap po natin, no? Ayan. Nag-usapan natin demokrasya kasi nga lagi kong binabanggit dito sa programa, no? Yung isa po sa mga goals natin dito ay yung kumbaga makatulong man lang sa civic and political education. And sa takbo po ng politika natin at pag titingnan niyo po yung mga comments sa social media, mukhang marami po yung hindi nakakaunawa pa o nakaka-appreciate doon po sa ibig sabihin ng demokrasya. No, meron tayong kanya-kanyang conception or idea pag sinabing demokrasya. Parang kunwari, sabihin sa inyo, gusto mo ba ng aso? Pero aso is a very general term. Marami tayong iniisip in our head based on our lived experience, yung term na ginamit ni Professor kanina, based on what we see around us. So yan, sana mas maintindihan natin ng konti kung ano ba yung demokrasya. Kanina binabanggit ko po sa inyo kanina, no? Minsan kasi sinasabi ng mga tao, hindi maganda yung buhay natin dito sa Pilipinas. Kumbaga, very frustrated na ako. Kaya ayoko ng demokrasya eh. Parang minsan pag nadinig niyo yun, do they really mean what they're saying? Imagine niyo kung ano ipapalit sa demokrasya. Example lang ha, authoritarian. Yung authoritarian, pwedeng okay po yan dun po sa mga taong hindi masasagasaan. At kakaunti lang po yun. Okay? Paano po rin sa mga nakararami na masasagasaan nun? Yung hindi po mabibigyan ng due process. Kunwari, property mo, kabuhayan mo, gustong kunin ng diktador, eh kukunin na lang niya. Wala ka madudulugan, hindi ka makakapunta sa korte, hindi ka makakapagreklamo sa mga kinauukulan kasi kontrolado nila. Actually, nangyayari na nga po yan ngayon, di ba? Another example, kunwari walang guarantee sa ating konstitusyon pagdating po doon sa freedom of speech and expression. Hindi pong meron ka reklamo dahil bahay ka ng bayad ng buwis, pero hindi bumabalik yung binabayad mong buwis. Yung kalye dinadaanan mo, laging sira. Laganap yung balita o yung realidad ng korupsyon. Yung basic services, hindi mo nakukuha. Pag may sakit ka, problema mo, saang ospital ka pupunta dahil wala kang pambayad. Miski kahit papano, tingin mo yung sweldo mo, okay naman. Pero alam mo, isang major na sakit lang, burado lahat ng kabuhayan mo. Diba? That's another example. So, yun nga yung simple, in-example ko rin po ito lagi dati sa programa natin, no? Yung tipong meron ka lang kailangan kunwari sa city hall o meron ka kailangan sa barangay hall. Di ba minsan parang instinct ng marami sa atin, sino bang kakilala mo dyan? Baka naman pwede mo akong ilapit. Imbis na dederecho ka lang doon, yung kailangan mo, makukuha mo, hindi ka makikikilan, hindi mo kailangan dumaan sa fixer. Di ba? So sana mas naintindihan natin yan. Inga lang, of course, our democracy, despite our long experience with democracy, talagang it's still a democracy in progress. And in reality talaga, maraming pagkakataon na naaabuso yung ating demokrasya. May mga tao nagpapanggap na they are for democracy, pero in reality, what they want to do is to restrict the exercise of our democracy for their own selfish ends. So isa nga po sa mga dinidiscuss natin dito, for instance, yung system of checks and balances. Diba? Meron tayong 3 branches of government, yung executive, legislature, at saka yung judiciary. Diba? Dapat pantay-pantay yan. Kung equal branches yan sa gobyerno. Yeah, pero syempre, sa presidential system natin, napakalakas ang presidente. Diba? Technically, dapat yung isang sangay ng gobyerno, tinitingnan yung kabila. Of course, they should cooperate para makatulong sa taong bayan. Pero there are cases when they have to really balance, check and balance the other branches. Kasi paano kung masyadong umaabuso na yung presidente o yung legislatura? Dapat papasok yung judiciary, di ba? So, yun po yan. Tapos syempre, yung lagi natin sinasabi rito, ano ba yung role ng media dyan? Eh, di ba? Yung traditional na naisip natin, watchdog, tagamasid, di ba? Tinitingnan ko yung 3 branches of government, ginagawa rin po yung trabaho nila. So, nag-check and balance din po yung mga nasa media. Pero syempre, yung konsepto ng fourth estate sa media, eh talagang ano yan, nare-reevaluate natin ngayon yan dahil nga na-democratize na po yung access sa social media. So kahit sino pwede maging content creators. So kayo mismo nagiging critical in many cases to a fault doon sa role ng media in a democracy. So ako nagugulat ako kasi nung nag-aaral ako ng bata pa ako, kahit papaano malinaw po sa amin yung mga konseptong dinidiscuss ko ngayon. Pero over the past several years, nagugulat ako na parang kailangan nating i-discuss uli ito sa mga tao. Yung kuna example, yung role ng media, yung system checks and balances in government. Ibig sabihin talagang meron tayong pagkukulang somewhere in between. Siguro lumaylay yung pagtuturo. I don't know what happened. Tapos ako hindi ko masisirin yung mga taong frustrated dun sa EDSA kasi nga, unang-una, yung mga promises of EDSA na very euphoric yung mga tao ng 86, no? Pero marami rin sa mga promises hindi nangyari. Many different reasons. I don't want to point to any particular person or family pagdating doon sa kasalanan. Pero isa po sa mga pagkukulang natin ay yung pagpapalakas po ng mga institusyon natin ng gobyerno. Diba? So yung iba't ibang institusyon natin. Nangyari kasi, laganap pa rin yung politicization ng ating mga institusyon. Hindi lumakas. Isa po dyan, mga political parties, di ba? Yung tinatawag nating elite democracy, yung demokrasya na kontrolado lang ng mga elitista, ganun pa rin po naman, di ba? After EDSA. Pero, does it mean na dahil nakita natin itong lahat ng mga mga problemang ito, babalik tayo rin sa dati? Yun po yung nakakalimutan natin, eh. Bakit ba nag-EDSA in the first place? Eh, di ba grabe yung corruption? Grabe yung human rights violations? Grabe yung pang-aabuso ng pamilya nung leader na naupo for 20 years sa Malacanang. Kaya nag-EDSA, napuno yung mga tao. Oh, tama yung sabi ni Professor Aris. EDSA, it was not just about the Aquinos, please. It's not just about the Yellows. Oh. Kaya pag binabalik po yung ano, yung narrative na yon, hindi po ano eh, medyo hindi tama eh. Ayan. Okay. Sige. Sorry, nadala lang ako ah. Pasensya na po ah. Teka, nakalimutan ko ulit tanggalin yung pangalan ko. Dalawa tuloy-uli dito. Ayan, tinanggal ko na. Okay, may mga babatiin lang po tayo ngayong gabi. Ito muna, si Paul Basco watching from Turks and Caicos Island. Wow, nakakarating pala tayo dun ha. Si Nancy Pastrana in Paris. Hello. Tapos si Maria Liberty Balbuena Mo. Watching from Copenhagen, Denmark. Tapos sabi ni Kench Paredes, sa wakas, nakanood din siya ng live. Ayan. Shoutout. Ayan. Hindi shoutout tayo. Tapos ito, hindi ko nabate noong last week. Pasensya na po, no? Yung mga supporters natin from Paris. Nag-message lang si Ira Liporada. Sabi niya, ayun, pakigreet naman po si Eunice Garrido mamaya sa Fox First birthday niya po bukas. February 17. Eh, late ko na po nabasa. So, belated happy birthday sa iyo, Eunice. Si Eunice po, isa po siya sa mga na-meet natin na nag-Paris po tayo 2 years ago. And we had a small get-together doon po. Tapos, binabati rin po natin yung madalas manood sa atin, si Ma'am Virginia Guazon. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Si Norma Taray, si Jen Pancho. Tapos, yung nanonood from Thailand. Ito mga messages last week pa to. Alona Ordonez Balquiedra. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, kita-kita po tayo bukas. Ito, si Nelson Tragura watching from, si Ador watching from San Mateo. Si Nelson Tragura, Kamote Party ni Sabangan. Ayan, si Francis Laguno, di ko nabasa yung message mo last week, no? So, maraming salamat sa'yo. He's watching from Taiwan. Si Oscar, si Sir Oscar, ayan po, nanonood po siya from Montreal sa Canada. Tapos si Isidrian Paulo Silva Montes, watching from Atomonan, Quezon. Layo niya na. Oo. John Sentilleses, ayan, maraming salamat din po sa iyo. Yung Midnight Blue, hindi pa available, no? Pero meron po tayong parating na new batch of shirts before the end of the month. Baka magustuhan nyo, medyo statement shirt po siya, no? Pag dumating bukas, susuot ko po sa episode bukas para makita nyo. Ayan. Nelson, maraming salamat sa'yo. Si VGB, ayan, pakigreet, listening from Stavanger. Norway. Tama ba yung pronunciation ko? Ito, malayo. Si Ma'am Tita Franco Bautista watching from Taguig. Ayan. Okay. Sige. Natanong, Clarita, Spain. Sinong bisita tomorrow? Si Yamas. Na naman. Shout out from kay Denry Paul Dalilam. Shout out from Paranaque. Ayan. Ayan. Si Ma'am Bev, ayan, nanonood po. Tapos si Sabadidon watching from Nashville, Tennessee. Ayan. Tapos Herbie Ricato watching from China. Okay. Sige. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas, ha? Dito po sa Facts First. Nga pala, doon sa mga kaibigan natin sa Sydney, kita-kita po soon. Ayan. Meron po tayong munting meet-up dyan this week. Okay. Salamat po. Magandang gabi po.